blaðsíða 17. Hún notar felgulykil til að losa rærnar sem halda dekkinu föstu. En svo finnur hún ekki tjakkin sem þarf til að lyfta bílnum svo hægt sé að taka dekkið af. Hann á að vera hérna, segir hún við sjálfa sig. Hún tekur upp síman og hringir í pappa og segir honum frá sprungna dekkinu. Ó nei, segir hún svo leið á svipin og lítur á Emilíu. Tjakkurinn á bílskúskólfinu. Hann hefur orðið eftir þegar ég var að pakka í skottið. Þá sjá þær mann sem kemur gangandi til þeirra frá bóndabænum. Mamma kveður pappa og setur síman í vasan. Heilar og sælar, segir maðurinn. Ég heiti Jón og ég bóndi. Ég sá í kíkinu mínum ofan af hlaði að þið værið í vandræðum. Vantar ykkur hjálp? Mamma sýnir bóndanum sprungna dekkið. Hvernig ætli mömmu hafi liðið þegar hún sá að hún hafi gleymt tjaknum?